Доброї осінньої погоди та сонячного настрою усім бажає Ранкова Свобода. В студії Ірина Скуратівська. Нагадую, що сьогодні останній робочий день тижня, п'ятниця, 19 листопада. Приєднуйтеся до нас, аби почути ось про що. Партія регіонів дізналась. Конституційний суд призначив дату парламентських виборів на жовтень 2012-го.
Олександр Єфремов фактично розкрив тайну нарадчої кімнати суддів. І якщо хтось з суддів йому розповів...
Депутати ухвалили скандальний податковий кодекс. Що буде далі?
Ми і так вже наголосували такого, що економіка не витримає. Ми 100 разів ще повернемось до нового року, а потім після нового 200 разів.
Дізнаємося, про що пише українська преса.
Екс-міністр внутрішніх справ вже звернувся в кілька фондів та інститутів із пропозицією надавати свої послуги. Розраховує на зарплату не менше 5000 гривень.
Про це та багато іншого дізнаєтеся відразу після новин, які для вас підготував мій колега Антон Шульга.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Доброго ранку. Верховна Рада України ухвалила в другому читанні і в цілому Податковий кодекс України. За це рішення проголосували 269 народних депутатів. Основні положення Податкового кодексу в разі підписання його президентом України Віктором Януковичем набудуть чинності 1 січня 2011 року. Підприємці, які протестують проти цього документу, мають намір продовжувати боротьбу. Тепер вони вимагатимуть від президента не підписувати документ. Наступна акція протесту – 22 листопада. Лідери 28 країн НАТО сьогодні в Лісабоні відкривають дводенний саміт. Очікується, що в центрі уваги буде питання термінів скорочення іноземних військ в Афганістані. Члени НАТО можуть схвалити пропозицію президента Афганістану Хаміда Карзая, яка передбачає, що до кінця 2014 року афганські сили переберуть на себе головну відповідальність за гарантування безпеки в країні. Виступ Карзая перед учасниками саміту запланований на суботу. Країни Заходу готові розпочати скорочення 140-тисячного контингенту вже наступного року. Ірландія розпочинає переговори з міжнародними організаціями про можливість отримання фінансової допомоги для відновлення від банківської кризи. Місія Євросоюзу, Європейського центробанку і Міжнародного валютного фонду прибула до Дубліна для того, щоб оцінити фінансову ситуацію і запропонувати варіанти порятунку економіки. Голова Центробанку Ірландії Патрік Гонеген заявив напередодні, що його країна потребуватиме десятків мільярдів євро, та інші представники ірландської влади твердять, що ще не отримували пропозиції щодо відкриття такої кредитної лінії. Комітет ООН з прав людини звинуватив Іран у серйозних порушеннях прав людини. Ініціаторами ухвалення такої резолюції були Сполучені Штати, Євросоюз, Канада та інші західні країни. У документі висловлюється серйозна стурбованість через застосування в Ірані тортур і таких видів покарання, як ампутація кінцівок і побиття камінням.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
До внутрішньої політики переходимо. Конституційний суд ухвалив рішення про проведення парламентських виборів у жовтні 2012 року, повідомив керівник фракції партії регіонів Олександр Єфремов. За словами депутата, це рішення відкриває шлях для голосування Верховної Ради з даного питання, тому його парламент, ймовірно, розгляне вже сьогодні. Натомість народний депутат від НУНС Роман Зварич заявив, що Верховна Рада взагалі не спрямовувала до Конституційного суду подання, яке передбачало визначення дати наступних парламентських виборів. Із подробицями кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Конституційний суд висловив підтримку депутатському поданню про вибори у жовтні 2012 року, заявив інтернет-виданню «Українська правда» голова фракції партії регіонів Олександр Єфремов. Він також додав, що 16 суддів з 18 проголосували за підтримку цього рішення. Утім, або Єфремов не поширив цю інформацію усередині своєї фракції, або інші регіонали не мають бажання долучатися до розголошення таємниці нарадчої кімнати суду. Так, член фракції партії регіонів Валерій Бондик у розмові з Радіо Свобода слова свого керівника не спростував, але й не підтвердив.
Як правник з багаторічним стажем, я хочу сказати, що ніхто не може знати, яке рішення суду до його оголошення, тому що є поняття тайна нарадчої кімнати.
Народний депутат від БЮТ Еліна Шишкіна, донька судді Конституційного суду Віктора Шишкіна, підтвердила, що напередодні її батько брав участь у засіданні та голосуванні. Водночас вона заявила Радіо Свобода, що їй невідомо про результати цього голосування.
Олександр Єфремов фактично розкрив тайну нарадчої кімнати суддів. І якщо хтось з суддів йому розповів, тим самим цей суддя розкрив таємницю нарадчої кімнати.
А от народний депутат від НУС Роман Зварич вважає, що Олександр Єфремов, якщо і знає, що відбувається у нарадчій кімнаті Конституційного суду, то неправильно інтерпретує інформацію. На розгляді в КС немає подання, яке передбачає рішення із зазначенням дати майбутніх парламентських виборів, заявив він Радіо Свобода.
Мова йде про зміни до Конституції, щоб консолідувати усі вибори в одній даті. Для того, щоб внести зміни до Конституції, потрібно як мінімум 2 сесії. Не раніше 1 лютого наступного року. Я взагалі не розумію цієї властивої партії регіонів тупості. Було нормальне конституційне звернення, нормально оформлене від Центральної виборчої комісії. По ньому приймає рішення і все, питання вирішене.
За словами Романа Зварича, подання від ЦВК щодо дати майбутніх виборів ще не могло розглядатися в Конституційному суді, оскільки воно тільки напередодні туди надійшло. Водночас опозиціонер запевнив, що за його власними джерелами КС вирішив відмовити у прийнятті до провадження подання про дату парламентських виборів. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Ось вчора Верховна Рада голосами 269 депутатів ухвалила податковий кодекс. Тим часом підприємці, які протестують проти цього документу, мають намір продовжувати боротьбу. Тепер вони вимагатимуть від президента не підписувати документ. Наступна акція протесту у понеділок, 22 листопада, розповідає Дмитро Шурхало.
Учора робота над документом розпочалася із сутички. Вона виникла через те, що опозиціонери висипали в ложу уряду зібрані підприємцями для урядовців копійки. Представники більшості за урядовців заступилися. При цьому один з опозиційних депутатів отримав по голові проєктом податкового кодексу. Суперечки довкола законопроекту точилися до останнього моменту, каже міністр фінансів Федір Ярошенко.
Міністерство фінансів у співпраці з усіма зацікавленими сторонами надалі буде наполегливо працювати над досконаленням податкового законодавства.
Натомість йому заперечила депутат нашої українець Ксенія Ляпіна.
Ми і так вже наголосували такого, що економіка не витримає. Якщо зараз ще буде прискорено цей процес і поспіхом проголосовано, то я даю свій прогноз. Ми 100 разів ще повернемось до нового року, а потім після нового 200 разів.
На думку позафракційного народного депутата, члена наглядової ради Нацбанку Юрія Полунєєва, податковий кодекс получився не ідеальний.
Очевидно, в нього потрібно буде вносити корективи і правки.
Підприємці, до яких приєдналися організації перевізників, мають намір протестувати і надалі. Оргкомітет акції протесту проти податкового кодексу заявив про створення координаційної ради з проведення референдуму про дострокове припинення повноважень парламенту і президента в разі, якщо той підпише податковий кодекс. На мітингу під парламентом це рішення було схвалене. Також відбувається подальше зближення підприємців, які протестують проти податкового кодексу, та опозиції. Попри перешкоди з боку охорони парламенту, яка не пропускала представників бізнесу, ті прийшли на засідання опозиційного уряду. Юлія Тимошенко пообіцяла всі свої організаційні ресурси передати на підтримку їхніх акцій протесту.
Ми вам в допомогу і ми повністю підтримуємо вашу волю, вашу самоорганізацію, ваш рух і, безумовно, ваші перемоги будуть нашими перемогами.
Підприємці та опозиція погодилися координувати свої дії. Питання про те, чи підпише президент податковий кодекс, досі залишається відкритим. Депутати з провладної більшості кажуть, що в кодексі враховано всі побажання глави держави, які він запропонував після того, як проєкт кодексу відкликали на доопрацювання. Однак однозначної впевненості ні в кого немає. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
І далі переходимо до запитання. Відколи Віктору Януковичу почали створювати позитивний імідж? На яку посаду і зарплату претендує нині Юрій Луценко? Історія яких держав прагне переписати Кремль? Відповіді в сьогоднішній пресі шукала Ірина Біла.
У змаганнях українських політиків міжнародна громадська думка часто виявляється вирішальною. Як стверджує газета «Влада грошей», команда Віктора Януковича ще до його обрання президентом розпочала активну роботу з формування позитивного іміджу і активно продовжує тюнінгувати піар-машину, прийшовши до влади. Про те, хто конкретно в Україні за кордоном цим займається, розповідається в матеріалі «Спрага іміджу». В усі часи молодь лишається сильним стрижнем суспільства, який не здатні скорити та зламати ніякі політичні перипетії та урядові рішення. Однак і у молодих людей є слабкі місця, зокрема, проблема з працевлаштуванням. Більше з проблемою молодіжного безробіття знайомі читачів газета «День» у статті «Дайте молоді шанс». Утім, як переконує газета по-українськи, не лише юні важко знайти пристойну і добре оплачувану посаду. Юрій Луценко шукає роботу. У публікації під таким заголовком видання розповідає, що екс-міністр внутрішніх справ вже звернувся в кілька фондів та інститутів із пропозицією надавати свої послуги. Розраховує на зарплату не менше 5000 гривень. Газета також розповідає і про те, як працевлаштувалися колишні урядовці і народні депутати. Газета «Голос України» коментує прагнення Кремля створити комісію з узгодження і підготовки єдиного підручника історії для країн СНД. Видання нагадує, що у самій Російській Федерації з власною наукою повне сум'яття. Лише підручників з історії Росії – 35. Чому ж замахуватися на чужі ниви, ліси та степи замість того, щоб орати своє нечорноземля? Для початку, скажімо, написати спільний посібник з татарськими та башкирськими науковцями про, цитую, «собирателя русських земель Єрмака», а з чеченськими – про підкорення Кавказу Єрмоловим. Інші поради видання пропонує у публікації «СНД в'яжуть московським каноном». Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму Української свободи? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така:
radiosvoboda.ua.
А ось напередодні зими українські городяни взялися активно утеплювати стіни своїх будинків. Кількість замовлень на зовнішнє утеплення квартир у Києві зросла порівняно з минулим роком на 20%. Це констатують столичні будівельники. Збільшення таких замовлень відзначають і в інших українських містах. Наскільки вигідно утеплювати оселі? Про це Надія Шерстюк.
Киянка пані Оксана мешкає у будинку, який звели понад 50 років тому, і вона вирішила утеплити свою квартиру. Причому це утеплення не зовні, а всередині помешкання.
За прогнозами, зима повинна бути люта. Тому нам порадили знайомі покласти за батареї фольгу. Крім того, я купила утіплювач, прокладку таку для батареї і для вікон.
У будинках, зведених в останні 10 років, будівельники намагалися врахувати проблеми теплоізоляції. Але такими будинками є лише кожен четвертий дім в Україні. У решті витрачається втричі більше тепла, ніж у сучасних будинках. На допомогу держави розраховувати не доводиться. Чиновники різних рівнів багато говорять про реконструкцію застарілого житлового фонду. Проте грошей на це обмаль. Тому мешканці неутеплених квартир вирішують проблему самотужки, наймаючи фахівців. Результат їхньої роботи помітний по плямах, що все частіше видно на стінах будинків. Це утеплювачі, матеріалами для яких є або пінопласт, або стиродур, або мінеральна вата. У кожного з них є свої плюси та мінуси. Пінопласт та стиродур захистять не лише від холоду, але й від сирості та грибка, навіть якщо ці матеріали будуть пошкоджені. Мінеральна вата стосовно сирості має меншу гарантію, але вона найдійніша в плані пожежної безпеки. У цьому переконує представник будівельного бізнесу Етьєн Клібан.
Ці пінопласти являються дуже горючим матеріалом. Утеплювати треба мінеральними ватами, які мають противогорючість, противогрибковість, влаговстойкість і так далі тому подобне. Треба краще втеплювати ватами, які являються кам'яними, так називаємо.
За орієнтовними оцінками, зовнішнє утеплення однокімнатної квартири обійдеться в середньому у 4 тисячі гривень. Трикімнатна потягне вже на 10-12 тисяч гривень. За розрахунками експертів, утеплення дозволяє зекономити майже половину витрат на опалення помешкання. Надія Шерстюк, Радіо Свобода, Київ.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Вітаю всіх, хто щойно долучився до ранкової свободи. В студії Єрини Скуратівська, а на календарі п'ятниця, 19 листопада. І далі у програмі будемо говорити ось про що. Сьогодні в Португалії відкривається саміт НАТО. Які пропозиції везе до Лісабону Україна?
країни готові брати участь в проєктах реконструкції Афганістану.
Чому українці не вміють зберігати свої сакральні пам'ятки?
Ми зараз стоїмо на тих чаблях, коли тільки говоримо про оцю системність в підході до збереження культурної спадщини.
Переслідування української духовності. Проросійські організації у Харкові знищили меморіальну дошку першого ієрарху ОГКЦ Йосипу Сліпому.
У нас навіть є фотографія, ми її просто кувалдой унічтожили і утилізували.
Про все це та інше відразу після новин в студії вже Антон Шульга.
Верховна Рада України ухвалила податковий кодекс. Основні положення цього кодексу в разі підписання президентом України Віктором Януковичем набудуть чинності 1 січня 2011 року. Конституційний суд ухвалив рішення про проведення парламентських виборів у жовтні 2012 року. Такі дані оприлюднив лідер фракції партії регіонів Олександр Єфремов. Підтвердження цієї інформації з інших джерел ще немає. А лідери 28 країн НАТО сьогодні в Лісабоні відкривають дводенний саміт. Очікується, що в центрі уваги буде питання термінів скорочення іноземних військ в Афганістані. Ірландія розпочинає переговори з міжнародними організаціями про можливість отримання фінансової допомоги для відновлення від банківської кризи. Комітет ООН з прав людини звинуватив Іран у серйозних порушеннях прав людини.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
І до подій за кордоном. Лише через кілька днів після того, як Тегеран виступив з різкою критикою на адресу Москви з приводу її підтримки санкцій, що спрямовані проти її ядерної програми, президенти Росії та Ірану провели зустріч у Баку. Президент Росії Дмитро Медведєв, однак, наголосив, що Росія вітатиме лише мирну ядерну програму Ірану. Докладніше про цю зустріч розповість Марія Щур.
В рамках Бакінського саміту країн Каспійського регіону президенти Росії та Ірану провели і двосторонню зустріч. Ані президент Росії Дмитро Медведєв, ані його іранський колега Махмуд Ахмадінеджад не виступили із публічними коментарями з приводу цієї зустрічі. Однак російські засоби масової інформації цитують помічника російського президента із закордонних питань Сергія Приходька, який заявив, що зустріч відбулася у цілком відкритій атмосфері і що жодна зі сторін не уникала неприємних питань. Приходько зазначив, що під час зустрічі йшлося про розвиток стосунків з Іраном, з яким, за його словами, Росія хоче підтримувати торговельні та економічні зв'язки. Проте Медведєв, згідно з Приходьком, також наголосив на важливості саме мирного характеру іранської ядерної програми. Росія протягом довгого часу сприймалася у світі як союзниця Ірану, оскільки вона послідовно блокувала або зменшувала гостроту санкцій, які міжнародна спільнота накладала на Іран у зв'язку із підозрами у розробці військової ядерної програми. Проте нещодавно Росія підтримала низку санкцій ООН, спрямованих проти іранської ядерної програми. Виступаючи у Баку, президент Ахмадінеджад заявив, що санкції не мають жодного значення для його країни і є анахронічними у сучасному світі.
Ми вважаємо, що мова санкцій належить до часів 30-літньої давності. У світі, де є конкуренція у вільній торгівлі, санкції не діють. І накладання санкцій на Іран не приносить успіху. Іран – це велика країна з потужною історією.
Особливе роздратування Тегерана викликало рішення Москви не продавати Ірану протиповітряні ракети С-300 далекого радіусу дії. Зрив контракту на 800 мільйонів доларів роздратував президента Ахмадінеджада настільки, що він звинуватив Росію у тому, що вона продала Іран ворогам, маючи на увазі Сполучені Штати. Проте вже невдовзі Тегеран знову закликав до тісніших зв'язків із Москвою. Марія Щур, Радіо Свобода.
А тепер знову повертаємося до України, яка зараз ближче до НАТО, ніж кілька років тому, незважаючи на проголошений позаблоковий статус. Так вважає посол України при НАТО Ігор Долгов, який спілкувався з кореспондентом Радіо Свобода напередодні саміту НАТО в Лісабоні, що сьогодні розпочинається. Мар'яна Драч розпочала розмову з питання, де хочуть бачити Україну українські дипломати в новій стратегічній концепції НАТО.
Очевидно, що для України стратегічна концепція також є важливою, оскільки НАТО в своїх нових баченнях виходить за межі минулих блокових протистоянь і розглядає організацію як таку, яка несе відповідальність за безпеку в цілому.
Скажіть, будь ласка, як у дипломатичному корпусі сприйняли новину про те, що на саміті НАТО в Лісабоні не буде президента України, хоча Росія має бути представлена саме лідером держави?
Те, що ви маєте на увазі, це означає проведення на найвищому рівні постійно діючої ради НАТО-Росія. Ми також маємо таку постійну діючу структуру. Вона називається Комісія Україна-НАТО. І, на жаль, оскільки графік не дозволяє в цьому році провести таку комісію на найвищому рівні, не передбачається і участь президента України. І якщо йдеться про ту частину, яка називається саміт країн-контрибуторів міжнародних сил безпеки та стабільності в Афганістані, в цьому засіданні делегація України братиме участь.
До речі, чи є в України щодо Афганістану якісь концептуальні пропозиції? Чи Україна буде просто слухати?
Я б не хотів, щоб складалося враження, ніби Україна є спостерігачем стороннім. Україна – учасник. Оскільки йдеться, і на саміті це буде важливою частиною дискусії, йдеться про трансформацію Афганістану і про передачу безпеки від сил НАТО до місцевих сил з подальшою реконструкцією країни, то, звичайно, нас це цікавить також. Україна готова брати участь в проєктах реконструкції цієї держави.
Дипломатичні джерела повідомляють Радіо Свобода про те, що українська сторона не хоче, щоб НАТО принципово змінювало свою позицію, висловлену в Бухаресті, про те, що в перспективі Україна може стати членом НАТО. Як ви можете прокоментувати цю інформацію?
І в Бухаресті, і зараз рішення приймають виключно члени НАТО, організація. Отже, це бачення, яке мають сьогодні країни-члени Альянсу. І цим все сказано. Це їхнє рішення.
Вебсайт «Радіо Свобода» відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Крадіжки з церков та молитовних будинків України становлять 33% від загальної кількості крадіжок в об'єктах культурної спадщини. Однак експерти кажуть, що насправді на державному рівні відсутня статистика щодо руйнування і крадіжок сакральних пам'яток. Найбільше ці цінні об'єкти потерпають від людського фактора. Як зберегти пам'ятки культурної сакральної спадщини? Про це у Львові говорили українські та польські фахівці. Галина Терещук розповідає.
У січні наступного року Україна і Польща подадуть документи в ЮНЕСКО з проханням включити у список світової спадщини у 2012 році 16 автентичних дерев'яних церков східної традиції. Порівно храмів по обидва боки кордону. Дерев'яні пам'ятки, які зберігаються на території Польщі, перебувають у кращому стані, аніж в Україні. Але внесення сакральних об'єктів у список ЮНЕСКО не лише привабить туристів, але навчить інші церковні громади бережно ставитися до пам'яток. Сподівається, як українські, так і польські фахівці, які цими днями у Львові зібралися на міжнародну конференцію «Охорона сакральних пам'яток архітектури». Яцек Рулєвич, заступник керівника Всепольського центру досліджень і реєстрації пам'яток, каже, що потрібно знаходити порозуміння зі священниками, аби вони вчили громаду бережно ставитися до дерев'яних церков і забезпечити їх необхідними протипожежними засобами. В Україні лише 17% культових установ мають охоронно-пожежну сигналізацію.
Об'єкти забиткові були в спосіб властивий.
Потрібно, щоб давні сакральні об'єкти належно консервувалися, були забезпечені протипожежними засобами. Ми маємо гарну співпрацю і контакти з Україною.
Контакти з Україною са дуже оживлені.
На Львівщині збереглося близько 1000 дерев'яних храмів. За роки незалежності майже 100 церков повністю втрачені. До слова, у Польщі немає випадків, щоб загоралися культові споруди. Андрій Салюк, голова Ради Львівської організації Українського товариства охорони пам'яток історичної культури, наголосив, що досі в Україні не проведена інвентаризація сакральних об'єктів.
Ми зараз стоїмо на тих щаблях, коли тільки говоримо про оцю системність в підході до збереження культурної спадщини.
У Польщі діє успішний туристичний проєкт «Шляхом дерев'яної архітектури». Учасники міжнародної конференції домовились продовжити його і на українські терени, що привабить туристів і популяризує автентичні дерев'яні церкви. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
А ось у Харкові демонтували пам'ятну дошку на честь патріарха Української греко-католицької церкви Йосипа Сліпого. Меморіальна дошка католицькому кардиналу розташована була впродовж 5 років на будівлі ДАІ Ленінського райвідділку. Тут за радянських часів була пересильна в'язниця, де священнослужителя отримували перед відправкою етапом у сибірські табори. Кому завадила пам'ятка на честь першого ієрарха греко-католицької церкви, з'ясовував Назар Ковальчук.
В серпні 2005 року в рамках відкриття Світового конгресу українців відбулося урочисте відкриття меморіальної дошки на честь патріарха Української греко-католицької церкви Йосипа Сліпого. Її встановили на пожертви вірян та українців з усього світу. Тоді представники офіційної харківської влади не виявляли претензій до ініціаторів вшанування пам'яті Йосипа Сліпого. Навпаки, всі говорили про символічне вибачення перед великим українцем патріархом за незаслужене страждання у харківській пересильній в'язниці. У так званому тюремному замку він пробув кілька тижнів, коли 1961 року його етапом переправляли з Галичини до мордовських таборів. Керівник харківської громадської організації «Велика Русь» Юрій Апухтин вирішив виконати постанову Дзержинського районного суду про демонтаж пам'ятної плити.
У нас є фотографії, ми просто кувалдой унічтожили і утилізували.
Проросійський громадський діяч не приховує, м'яко кажучи, негативного ставлення до Йосипа Сліпого, а тому почав шукати юридичні підстави для знесення цієї дошки. Цю пам'ятну дошку ліві прокомуністичні громадські діячі неодноразово забруднювали чорною фарбою, знімали зі стіни Ленінського районного відділку ДАІ. 2008 року українській громаді знов довелося збирати кошти на встановлення другої меморіальної дошки Йосипу Сліпому. Першу знищили. Міліція винних так і не спромоглася знайти. І ось друга дошка на честь патріарха напівлегальна, так вважає секретар міської топонімічної комісії Олексій Хорошковатий. Вдруге дошку встановлювали без дозволу міськвиконкому. Це політична акція, яку підтримала міська влада, переконаний член проводу спілки української молоді Роман Черемський.
Не залучені ті сторони, які встановлювали цю дошку. Це питання взагалі розглядалось без громадських організацій, зокрема без спілки української молоді, без фонду Гната Хаткевича, без Харківського міського туристичного спадщини, які брали дієву участь в встановленні цієї дошки.
Сумівці в своїх телеграмах до українського президента уряду просять негайно втрутитися в цей конфлікт. Обіцяє розслідувати цю справу і міліція. Назар Ковальчук, Радіо Свобода, Харків.
Радіо Свобода UA, наша адреса. Приходьте і коментуйте, а в нас на черзі новини.
Верховна Рада України ухвалила податковий кодекс. За це рішення проголосували 269 депутатів. Водночас голова Комітету з питань митної та податкової політики Віталій Хомутинник та міністр фінансів Федір Єрошенко пообіцяли народним депутатам підготувати до п'ятничного засідання законопроект про внесення змін до податкового кодексу, в якому врахувати всі пропозиції та зауваження, висловлені під час голосування у четвер. Основні положення податкового кодексу в разі підписання його президентом України Віктором Януковичем набудуть чинності 1 січня 2011 року. Підприємці, які протестують проти цього документу, мають намір продовжувати боротьбу. Тепер вони вимагатимуть від президента не підписувати документ. Наступна акція протесту 22 листопада. Конституційний суд ухвалив рішення про проведення парламентських виборів у жовтні 2012 року. Такі дані оприлюднив лідер фракції партії регіонів Олександр Єфремов. Підтвердження цієї інформації з інших джерел ще немає. Лідери 28 країн НАТО сьогодні в Лісабоні відкривають дводенний саміт. Очікується, що в центрі уваги буде питання термінів скорочення іноземних військ в Афганістані. Члени НАТО можуть схвалити пропозицію президента Афганістану Хаміда Карзая, яка передбачає, що до кінця 2014 року афганські сили переберуть на себе головну відповідальність за гарантування безпеки Україні. Виступ Карзая перед учасниками саміту запланований на суботу. Країни Заходу готові розпочати скорочення 140-тисячного військового контингенту вже наступного року. У столиці Португалії також говоритимуть про запровадження системи протиракетної оборони, яка мала б убезпечити Європу від можливих загроз ракетних нападів з боку таких країн, як Іран. Ірландія розпочинає переговори з міжнародними організаціями про можливість отримання фінансової допомоги для відновлення від банківської кризи. Місія Євросоюзу, Європейського центру банку і Міжнародного валютного фонду прибула до Дубліна для того, щоб оцінити фінансову ситуацію і запропонувати варіанти порятунку економіки. Голова Центробанку Ірландії Патрік Гонеген заявив напередодні, що його країна потребуватиме десятків мільярдів євро. Та інші представники ірландської влади твердять, що ще не отримували пропозиції щодо відкриття такої кредитної лінії. Вони також наголошують, що одна з найнижчих у Євросоюзі податкових ставок для ведення бізнесу в розмірі 12,5% не може бути предметом переговорів, оскільки це є визначальним орієнтиром для іноземних інвестицій. Комітет ООН з прав людини звинуватив Іран у серйозних порушеннях громадянських прав. У документі висловлюється серйозна стурбованість через застосування в Ірані тортур і таких видів покарання, як ампутація кінцівок і побиття камінням.
Ось таким інформаційний ранок п'ятниці, 19 листопада, побачили журналісти Радіо Свобода Ярина Скрутіська, Антон Шульгай, звукорежисер Вадим Журба. Усім бажаємо швидкого робочого дня і довгих цікавих вихідних.